ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ መበቆል ዘመናዊ ሰብ ኣበይ ከም ዝኾነ ፈሊጦም። ሳይንሰኛታት መበቆል ዘመናዊ ሰብ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣሚኖም እንተፀንሑ እኳ ኣብዚ ናይ ሕጂ ርክበት ግና እቲ ልክዕ መበቆል ቦታ ወዲ ሰብ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሩባ ዛንዚባር ኮይኑ ንገለ ክፋል ቦትስዋና፣ ዚምባብዌን ናሚብያን የጠቓልል። እዚ ኣብቲ ናይ ፈለማ ወዲ ሰብ ዝወፀሉ ከባቢ ተባሂሉ ብተመራምርቲ ተኣሚኑሉ ዘሎ ምብራቃዊ ናሚብያ ዝርከብ ውሑድ ማሕበረሰብ ዝዘመርዎ መዝሙር እዩ። ካብዚ ከባቢ እዚ ድማ እዩ ዘመናዊ ወዲ ሰብ መጺኡ ዝበሃል ዘሎ። ዘመናዊ ሰብ ካብ ኣፍሪቃ ምምፁ ንነዊሕ እዋን ፈሊጥና ኢና። እቲ ሕቶ ግና ኣብየናይ ሸነኽ ኣፍሪቃ እዩ ዝብል እዩ። ፕሮፌሰር ቬኔሳ ሄይስ ጉጅላኣን ኣብ ሲድኒ ዩኒቨርስትን ዘጋርቫን ኢንስቲትዩትን ኣብ ኔቸር ዝተባህለ ጆርናል እቲ ናቶም ርክበት ኣሕቲሞም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ ዘመናዊ ሰብ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ናይ ሩባ ዛንዚባር ቅድሚ 200,000 ዓመታት ከም ዝነበረ ዝሕብር ርክበት እዩ። ኣብቲ ጀቕጀቕ መሬት ክንዲ ኒውዚላንድ ስፍሓት ዘለዎ ክሳብ ምብራቃዊ ናሚብያን፣ ሰሜናዊ ቦትስዋናን ምዕራባዊ ዚምባብዌን ዝዝርጋሕ እዩ። ቅድሚ 130,000 ዓመታት ዘመናዊ ሰብ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ክሳግም ጀሚሩ። ኣብቲ እዋን ድሕሪ 20,000 ዓመታት ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ክንከይድ ጀሚርና። ፕሮፌሰር ሄይስ ከም ትብሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ መፅናዕቲ ዲኤንኤ እዩ ተረኺቡ ዘሎ። ካብ ኣዳኣዊ መስመር ናይ ልዕሊ 1,200 ህዝቢ ናሚብያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝተወሰደ መፅናዕቲ ድማ ተገይሩ። እቲ ናታ ጉጅለ ነቲ ውፅኢት ተወሲዱ ንምሁራት ፊዚካዊ ክሊማ ብምውካስ ንምንታይ መበቆልና ካብኡ ኮይኑን ንምንታይ ኣብቲ ዞባ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ፀኒሕናን ክፅናዕ ተኻኢሉ ኣሎ።
And what he could show was that the region was in a mega drought. It was not a hospitable area.
እቲ ንሱ ዘመልክቶ እቲ ዞባ ብከቢድ ደርቂ ዝተሃርመ እዩ፣ ንኽትነብረሉ ምችው ኣይኮነን። እንተኾነ እቲ ጀቕጀቕ ዝበዝሖ ከባቢ ኣብ ማእከል ሰሃራዊ በረኻ ንእሽቶ ገነት ፈጢሩ። ብድሕርዚ እቲ ዘመናዊ ሰብ ናብ ርሑቕ ዞባታት ክሳግም ጀሚሩ ትብል።
The climate changes northeast of the homeland and create it becomes more humid which creates what we call green corridors.
ለውጥ ክሊማ ኣጋጢሞ ጠሊ ዝበዝሖ ኣየር እናኾነ ከይዱ እዚ ድማ እቲ ቀጠልያ ኮሪዶር ዝእንብሎ ፈጢሩ። እዚ ኩነታት ነዞም ዘመናውያን ሰባት ውፁእ ናይ ዘራእቲ ቦታ ኮይኑልና። እቲ ነዚ ዘፅንዐ ጉጅለ ዱልዱል ጭብጢ ሒዙ ወፂኡ ክኸውን ይተስፎ እምበር ቅድሚ ሕጂ ዝተገብሩ መፅናዕትታት መበቆል ዘመናዊ ሰብ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ስለ ዝብል እቲ ናታቶም ርክበት ኣብ ማሕበረሰብ ሳይንስ ኣከራኻሪ ዛዕባ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይእመኑ።
What we are seeing for living modern humans, not just homo sapiens, we're only talking about homo sapiens sapiens.
ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ዝነበረ ዘመናዊ ሰብ እቲ ሆሞ ሳፒየንስ ጥራይ ዘይኮነ፣ ብዛዕባ ሆሞ ሳፒየንስ ዘይኮነስ ወዲ ሰብ ኣብኡ ይነብር ከም ዝነበረ ድልዱል ዝኾነ መርትዖ ከም ዝረኸብና ኢና ንኣምን። ኣብቲ እዋን ንነብር ስለ ዘየለና ግና እዚ ኣመታዊ መፅናዕቲ እዩ።
SBS Radio.
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።